Suntem ligiuri brănituri, de pat în peshel brănansal, faci nu cheam de număr aschier, duke de șmur, se i urnur de redirama, ești aft të pështy, ești aft të të nëzit, të denigroj vetën si njeri që nuk është rritur në këtë tokë, që nuk ka familje, që nuk ka miqë, që nuk ka derë, që nuk ka dignitet, që nuk ka asgjë. Kjo u fakturë, kjo u fakturë. Atër sot, ja u thashim, në qovë se shërbimet e kuvendit në vendosin që pavarësisht nga përcaktimi ligjit të kodit procedurës penale, i cili është i qartë për jashtimin e konfliktit të interesit, pra sa ato të vendosin në këtë mënyrë, ose cili do tjetë vendimi dyre, unë do e miratorit. Po se jo. Sot në ora 2 sa, kryetari parlamentit ka radhur me në mënyrë për mendimin tim të pa drejtë dhe ka thënë të këtë vendim ta marrë komisioni. Natyrisht komisioni këta kishin shumicën dhe unë dora një vendim. Të gjithash dhe çdo fjalë ti t'ja përplas shpifës dhe i paftyrë. Sepse një njëri, publik, që delë para qyretarë, dhe thotë 5 herë që s'kam qeni dënuar, në qovë se ka një nonagram, dignitet i njerëzor, dhe dhe kërkot falë. U thotë qyretarë, do më falë. Urtova para ti, u trema para ti, apo që më ndodhin ndodhin dhe harrova. Nuk e drejtë gjë. Ndaj dhe si që ndigjuat, në çdo pyetje pati një përgjigje standard. Kjo ishte një ranë. Ana tjetër duhet falëndoj komisionin, i cili më dha mundësi për një ekspoze të gjërë të vjedhjeve të Tiranës. Më dha mundësim të kem një audiencë të pafundme për aferat e mëdha korruptimit të ti, për qezin, për armën dhe për gjitha problemet të vjedhjet e kësaj qeverie, që ka përbënde për mua një detyrim të shpreja para shqiptarve mendimet e mija. Ndjena kështë janë në punë, sepse nuk u lejuan gazetarë të bëjnë pyetje. Tani, kjo nga të njështë rregullore, dhe rregullore është e dëptet vatë. Por, me ndoj se në këto seanca nuk ka absolutishtë asë edhe një humbje për kunazi që të mundësojnë pyetje dhe gazetarëve, të cilë të ndjekin me orë të tëra. Mirë po si të diri ju, Edi Rama e ka kapë të mërë nga portalet dhe media. Tani imaginoni ju njëri me fiksime që kishte në krap kancelaren e Gjermanis dhe thoshte media dhe portalet. Menjen ju e kishte të kancelarja që e mriti, por të kju, të mediat dhe portale të tuja për është Bonino, si për Boninën mos absolutisht të atë ka njëri me ka si baltën e mas vetës. Pra, unë thash pastaj më mirë të dalë para jush këtu, të japë më zhjë që në përti.
Gjofë të një të rësumë,
gjofë të një të rësumë.
Gjofë të një të rësumë, gjofë të një të rësumë. nuk do të dini do
ta ta shfrytëzoj sa sa orë ishte kjo aftë edhe 4 orë tjera po
ishte edhe policia dhe tentoi
ja absolutisht absolutisht një mashtrim i shtetit se çka bër se çka bër sa e qorë me çuna të krimit unë nuk kam asgjë unë i kam komunikuar sot me nënkryetarin. Nënkryetarin ka thënë që çështja është tek Zoti Meta dhe po trajtohet sa po dalë. Më doli më tha, kështu në të mënyrë kanë vendos, atë e dija që këta kanë shumicën. Dhe unë thashtë që do vendosën parlamentin. Dhe këta vendosën duke përdojë shumicën me vunjë shpifës, me mende shpifës në, në podium. Kjo nuk ishte e keqe ime. Nuk është e vërtetë që policia ka qenë shpirtuar? Nuk është, s'kam qenë shpirtuar, nuk kam qenë në syrë dhe kam marrë në syrë. A kanë shku të shpirtuar ime dhe atë nuk e ti? Sa në përtetë, s'kam shku dhe nuk kam komunikuar, se kam marrë dhe nga syrë, kam marrë.
Pra nuk e një është e një klasë të frikë nga të shumit i policisë?
Kur?
Që nuk lejo gazetarëve të bërë pyetje, e keni bërë ju të rregullonin bashkë me panelin tjetër që është sot në Maqedoni, si ndoshta do të bëni propozim për ndryshimin e rregullores, po jo ti adresosh
vetëm. Tani, tani shifë. Ja, ky komision është pak më ndryshe. Se ky është një fat, jo, bravo, dakor. Ky nuk është as pak ndryshe se jo, 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 më ndryshe, jo, 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 absolutisht jo. Këtë komision e hetimor. Këtë komision e pyetjes. Pra, jo, në fat, jo, në fat, jo, nuk janë komisionet e zakonshme të parlamentit. Në komisionet e zakonshme të parlamentit, vërtet, kjo nuk mos lejohet. Kurse, absolutisht komisionet e timore, duhet lejohet dhe është në interesin më të mirë të jetimit, në interesin më të mirë të jetimit që të lejohet. Qa ka, po të mirë, qa ka? Tani, tani, Noi regulore që e pengon të nuk ka. Edhe qëfar s'pengohet me liq, pranohet. Ju përshëndes.